إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kajian Jumat yang lalu kita membahas masail fiqhiyah, permasalahan-permasalahan fiqih, dan kita hampir menyelesaikan tentang ahkamul wudu, hukum-hukum tentang wudu. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan masalah akidah, yang mana pembahasan tentang akidah ini semestinya mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Karena permasalahan akidah berkaitan dengan masalah iman, yang mana iman merupakan posisi tertinggi dalam Islam. Jika seseorang tergelincir dalam masalah iman, sangat riskan sekali. Taruhannya adalah antara dia khalidun finnar, dikekalkan di jahannam, an-nar, atau kalau dia selamat maka dia adalah ahlul jannah. Sehingga masalah ini, atau kadang-kadang diberi nama dengan masalah tauhid, masalah yang diberi di dalam Islam porsi yang sangat besar dan banyak, sehingga kita pun dituntut untuk meluangkan waktu dan pikiran serta waktu kita atau tenaga kita yang lebih banyak pula untuk masalah akidah atau tauhid ini. Para hadirin yang saya muliakan, pada kajian malam hari ini saya ingin mencobakan membaca sebuah hadis yang mengandung banyak pelajaran. Di antara sekian pelajaran yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah satu jenis sunnah, satu jenis pelajaran atau prinsip yang diajarkan oleh Allah dan pula Rasulnya, yang pada masa-masa terakhir ini atau setelah sepeninggal Rasul dan para sahabatnya, sepeninggal para muhaddithin dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, prinsip ini perlahan-perlahan semakin terkikis, dan datang waktu dan masanya umat merasa asing dengan prinsip yang satu ini karena sudah terlalu jauh waktu dan masa yang dia lalui. Generasi berganti generasi, abad berganti abad, prinsip yang satu ini hampir dilupakan oleh umat. Hadis yang akan kita baca ini disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Fitan, kitab yang berada di Sahih Al-Bukhari yang dinamakan kitabnya itu dengan Kitabul Fitan. Kita tahu bahwa Sahih Al-Bukhari terdiri dari sekian kitab, dimulai dari Kitabul Iman, kemudian Kitabul Taharah, Kitabul Ilm dan seterusnya, Kitabul Salat, Kitabul Hajj, Kitabul Jihad. Nah, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang banyak sekali dalam pembahasan dinil Islam. Salah satu kitabnya yang dinamakan di sini adalah Kitabul Fitan, kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi dan menimpa kepada umat ini. Disebutkan oleh Imamul Bukhari yang disyarah oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid yang ke-13. Pada bab yang ke-11 dari Kitabul Fitan ini, Al-Imamul Bukhari menyatakan, kita akan simak bersama hadis ini dan kita ingin mencoba menjabarkannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam menjelaskan hadis ini. Kata Al-Imamul Bukhari, bab kaifal amru idza lam takun jama'ah. Bagaimana sikap dan kondisi masing-masing pribadi dan umat ini ketika di tengah-tengah umat sudah tidak didapatkan lagi al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud di sini adalah waliul amr muslimin, pimpinan yang memimpin umat Islam, amirul mukminin dan yang semakna dengannya. Ini babnya. Namun yang akan kita bahas dalam masalah ini, satu permasalahan yang disebutkan dalam hadis ini. Kita coba baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna, telah menyampaikan kepada kami seorang rawi yang bernama Muhammad ibn al-Musanna, seorang rawi yang berasal dari negeri Basrah. Qala haddatsana al-Walid ibn Muslim, qala haddatsana ibn Jabir, telah menyampaikan kepada kami seorang rawi yang berikutnya, yang di atasnya, yang bernama Al-Walid bin Muslim. Kemudian telah menyampaikan pula kepada kami, kata Al-Walid bin Muslim, seorang rawi, yakni guru kami, yang bernama Ibnu Jabir. Qala haddathani Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami, telah menyampaikan kepadaku, kata Ibnu Jabir, guruku, yaitu yang bernama Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami, dari negeri Hadramut, annahu sami'a Aba Idris Al-Khawlani, bahwasanya guru kami tadi telah mendengar sebuah hadis dari gurunya, dari syekhnya yang bernama Abu Idris Al-Khawlani, annahu sami'a, bahwasanya beliau mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman yaqul, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman berkata. Sehingga hadis ini sahabatnya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Berkata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu sahabat Rasul, di masa Rasulullah masih hidup, punya kebiasaan dan kesukaan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang berkaitan dengan yang baik-baik, amalan-amalan, ibadah-ibadah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami ibadah apa yang bisa mendekatkan kami kepada jannah. Yang satu tanya lagi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami sebuah doa yang dengannya kami bisa selamat dari an-nar. Yang satu lagi bertanya, ya Rasulullah, dan seterusnya dari perkara-perkara yang baik-baik. Tapi Hudzaifah menyatakan, wa kuntu as'aluhu anisyarr. Tapi aku dulu, waktu Rasulullah masih hidup, di tengah-tengah sahabat yang mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku punya kebiasaan, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasulullah tentang perkara-perkara yang jelek, yakni tentang musibah-musibah yang akan terjadi, tentang fitnah-fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. tentang kejahatan-kejahatan yang akan terjadi dan dilakukan di tengah-tengah umat ini. Kenapa Hudzaifah melakukan hal ini? Kenapa Hudzaifah, apa yang mendorong Hudzaifah untuk melakukan hal yang seperti ini, bertanya kepada Rasulullah tentang peristiwa-peristiwa yang jelek, kejahatan-kejahatan, asyar. Hudzaifah menyatakan, makhafata an yudrikani. Karena yang mendorong aku, kata dia, kekhawatiran kalau seandainya kejelekan tersebut atau kejahatan tersebut sempat datang menemuiku, sehingga bisa mengenalnya. Oh, ini yang diberitakan oleh Rasul. Oh, ini dahulu Rasulullah yang mengingatkan kami agar kami menjauhinya. Ini motivator bagi Hudzaifah untuk kemudian dia berbeda dengan sahabat yang lainnya, mengkhususkan dirinya spesialis dalam hal pertanyaan dan ilmu tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi yang menimpa umat ini. Dan tidak jarang Rasulullah mengkabarkan beberapa berita-berita rahasia kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Fakultu. Kemudian Hudzaifah menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan lupa kalau dengar nama Rasul disebutkan bersolawat. Nah, karena ahli sunnah orang yang paling suka bersolawat. Nah, jangan dikira ahli sunnah enggak suka bersolawat. Wah, keliru besar. Tapi solawatnya yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau enggak dicontohkan, ahli sunnah enggak berani nambah-nambah. Nah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Dahulu kami sempat hidup dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan kejahilian, kebodohan, wa syar, dan kejahatan-kejahatan, kesyirikan demi kesyirikan, pembunuhan, perang sesama mereka, berbagai macam kemaksiatan ada. Kemudian Hudzaifah menyatakan, faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, kebaikan yang sudah kami alami, yaitu al-Islam. Dengan datangnya Islam, hilanglah orde jahiliyah. Dengan datangnya Islam, mereka yang dahulu bertempur menjadi satu, kembali bersahabat. Kabail-kabail Quraisy yang dahulu bermusuhan dan saling menyombongkan diri, bersatu dan saling merendahkan dirinya. Al-Aus dan Khazraj yang dahulu bertempur turun-menurun, generasi demi generasi, dengan datangnya Islam dan iman yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Rabbnya, mereka menjadi orang yang bersaudara, yang saling mengasihi. Kemudian Hudzaifah menyatakan, fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Ya Rasulullah, apakah setelah adanya kebaikan ini, kebaikan Islam, kebaikan iman, kebaikan tauhid, kebaikan ibadah, persahabatan, persaudaraan, apakah akan datang setelah ini adanya kejahatan dan musibah atau fitnah? Ini pertanyaannya Hudzaifah. Apa yang mendorong Hudzaifah? Hudzaifah sudah menjelaskan, makhafata ayyudrikani, kekhawatiran kalau seandainya kejahatan itu, musibah tersebut akan datang menemui aku. Kemudian beliau menyatakan, qala na'am, kata Rasulullah, ya, akan datang setelah kebaikan ini adanya syar, kejahatan dan kejelekan. Qultu, wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah, apakah kemudian setelah adanya kejahatan dan kejelekan, fitnah tersebut, akan datang kembali kebaikan? Rasulullah menjawab, qala na'am, ya, benar, akan datang kebaikan lagi. Kebaikan yang keberapa ini sekarang? Yang kedua, setelah melewati kejahatan dan fitnah yang pertama. Tapi Rasulullah melanjutkan, setelah menyatakan na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi dakhan. Namun pada kebaikan yang kedua ini disertai atau tercampuri dengan sesuatu yang mengotorinya, sesuatu yang membuat kabur dan suramnya cahaya al-khair tersebut. Cahayanya tidak lagi seperti semula pada awal. Ada al-khair akan datang, tapi kata Rasulullah tercampur, agak sedikit-sedikit buram, agak sedikit-sedikit mendung, berawan, berasap. Kemudian Hudzaifah bertanya, subhanallah, ya Rasulullah pun sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar di dalam melayani pertanyaan-pertanyaan Hudzaifah. Qultu wa ma dakhanu, kata Hudzaifah, apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk kekaburannya itu? Asap yang menyelimuti sehingga cahayanya menjadi kabur dari cahaya al-khair tersebut. Apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, qaumun yahduna bi ghairi hadi. Suatu kaum yang mana mereka membimbing umat, mengajarkan kepada umat, menyampaikan kepada umat petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, yang mana petunjuk-petunjuk tersebut, arahan-arahan tersebut bukan bagian daripada petunjukku, bukan bagian daripada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu kaum tertentu, ta'rifu minhum wa tungkir, sementara engkau melihat pada mereka ada sesuatu yang baik, tetapi di sisi yang lain engkau melihat pada mereka adanya kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang kau ingkari. Jadi tercampur, tersamarkan. Kultu, kemudian ini khair yang keberapa? Khair yang kedua, sudah tercampur. Kemudian Hudzaifah bertanya, qultu fahal ba'da dzalikal khairi min syarr, apakah kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya kebaikan yang kedua ini tadi masih akan datang kejahatan atau musibah atau syarr lagi yang lainnya? Qala na'am, kata Rasulullah, ya akan datang syarr lagi. Dan ditafsirkan, didefinisikan oleh Rasulullah apa itu syarr yang berikutnya ini. Ini syarr yang keberapa? Yang ketiga. Syarr yang pertama sebelum Islam, syarr yang kedua setelah khair yang pertama, dan sekarang syarr yang ketiga setelah khair yang kedua. Apa itu syarr yang ketiga ini? Ini para hadirin yang berkaitan dengan pembahasan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Di mana pada masa-masa ini sudah sangat butuh penjelasan-penjelasan seperti ini untuk disampaikan kepada umat. Agar umat terselamatkan dari asyar. Agar umat, pribadi kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin terselamatkan dari syar yang akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan pasti terjadi. Kenapa pasti terjadi? Ada beberapa buku-buku yang ditulis oleh beberapa penulis di negeri ini dengan kalimat telah diramalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa telah diramalkan. Maaf Pak, bukan peramal Rasul. Rasulullah itu rasul, utusan. Rasulullah itu adalah manusia yang Allah nyatakan wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia berkata dari hawa nafsunya, tetapi apa yang dia katakan bersumber dari wahyu Allah. Rasul itu adalah seorang manusia biasa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib satu-satunya. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib satupun dari makhluknya, kecuali yang memang Allah kehendaki dari utusan-utusannya, yang Allah beritakan kepada dia bahwa akan terjadi begini, akan terjadi begitu, melalui wahyu. Sehingga bukan peramal Rasul itu. Ini berita, kabar dari Nabi, datangnya dari Allah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah ketika merinci syar yang ketiga ini. Mari kita perhatikan para hadirin. Rasulullah menyatakan, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Adanya da'i-da'i, penyeru-penyeru, yang mereka itu berposisi berada di tepi jurang jahannam. Barang siapa yang menjawab dan memenuhi panggilan para da'i-da'i tersebut, niscaya mereka akan menyeret dia, akan melemparkan dia ke jahannam juga bersama mereka. Ini syar yang keberapa? Yang ketiga. Diberi nama da'i oleh Rasul. Para da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan atau ajakan mereka, seruan mereka, dakwaan mereka, niscaya mereka akan menarik atau melempar mereka ke jahannam. Subhanallah. Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang yang memang ahli di bidang ini, mengkhususkan dirinya di bidang pertanyaan tentang asyar, sehingga memang jeli pertanyaannya. Enggak berhenti sampai di sini Hudzaifah. Dilanjutkan pertanyaannya oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifhum lana, wahai Rasul, sebutkan kriteria-kriteria mereka kepada kami ya Rasul. Sebutkan sifat-sifat mereka, para duat yang ada di tepi jurang jahannam itu, para da'i-da'i yang berposisikan di tepi jurang jahannam. Sebutkan sifat-sifat mereka. Maksudnya agar tahu, agar bisa, oh ini yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah ini ada ciri-cirinya, persis apa yang diberitakan oleh Rasul. Ini permintaan Hudzaifah. Rasul pun dengan sabar menjawab. Kata Rasulullah, qalahum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Di antara ciri-ciri mereka adalah, mereka adalah orang-orang yang kulitnya sama dengan kulit kita, berbahasa dengan bahasa kita juga. Dijelaskan oleh para ulama, ada kemungkinan berbahasa dengan bahasa Arab, karena Rasulullah menyatakan kita. Ada kemungkinan yang kedua, kalimat kita di sini kembalinya adalah kepada manusia, yakni berbahasa dengan bahasa manusia, yakni dari golongan manusia. Ini beberapa kemungkinan makna yang disebutkan. Baik kemungkinan pertama, makna yang pertama ataupun kedua, sama-sama benar. Kemudian, qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Kalau sudah seperti itu ya Rasulullah, kondisi yang kau sebutkan sudah terjadi, para da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahanam itu sudah muncul, yang diantara ciri-cirinya sebelumnya, karena berkaitan dengan yang sebelumnya, ciri-ciri mereka adalah membimbing umat, mengajarkan kepada umat apa-apa yang bukan bagian dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ya Rasulullah nasihat engkau kalau ternyata musibah ini datang menemui kita, gimana? Rasulullah menjawab, qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau tetap berpegang teguh, taat dan mendengar kepada pimpinan-pimpinan kaum muslimin, kepada waliul amr, tetap berpegang kepada mereka dan taat. Qultu, tanya lagi Hudzaifah. Enggak berhenti sampai di situ. Ini menunjukkan bahwa memang dia spesialis dalam bidang ini. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau seandainya di masa itu ternyata di masa munculnya para da'i-da'i yang ada di tepi jurang jahannam, yang membimbing umat, mengajak dan mengarahkan umat ini dengan selain prinsipmu dan sunnahmu ya Rasul, gimana? Ternyata tidak ada pimpinan, tidak ada imam, tidak ada amir mu'minin. Gimana sikap kami ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, fa'tazil tilkal firafa kullaha walau anta'ubba bi asli syajara hatta yudrika kal maut wa anta ala zalik. Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, tinggalkan itu, jauhin mereka semuanya, walaupun akhirnya atau ujungnya atau konsekuensi dari tindakan kamu meninggalkan mereka semuanya, akhirnya engkau terpaksa harus menggigit akar pohon. Artinya dalam keadaan penuh kesulitan. Wa yudrika kal maut wa anta ala dzalik, dan al maut telah mendatangi engkau sementara engkau tetap dalam kondisi sama sekali tidak ikut campur dan telah meninggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, jamaah-jamaah yang ada. Selamat. Ini hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Para ulama menjelaskan di balik hadis ini ada sebuah perkara penting yang harus diketahui oleh umat di dalam menjawab beberapa syubhat dan kerancuan. Kenapa sih kita harus belajar membahas tentang asyar, tentang fitnah-fitnah, tentang syubhat-syubhat? Jawabannya adalah perkara ini telah dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini dicontohkan oleh Hudzaifah dan dibenarkan oleh Rasul. Kalau seandainya enggak boleh membahas atau bertanya tentang fitnah, tentang musibah yang akan terjadi, niscaya Rasulullah jangan. Jangan tanya ini, sudahlah. Bicara yang baik-baik, tanya tentang perkara-perkara yang baik. Jangan, Hudzaifah. Niscaya Rasulullah akan melarang Hudzaifah. Ternyata Rasulullah melayani Hudzaifah. Sekian pertanyaan dilontarkan oleh Hudzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun dengan sabar menjawabnya. Di masa ini pun sangat penting untuk kita umat Islam mengenal adanya berbagai macam bentuk syar dan warna-warna yang ada dari asyar tersebut. Apa tujuannya? Sama dengan tujuan yang dikhawatirkan oleh Hudzaifah, makhafata an yudrikani, kekhawatiran kalau seandainya syar tersebut, kejelekan atau kejahatan tersebut datang menemui aku. Ada seorang syair menyatakan semakna dengan pernyataan Hudzaifah, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa' fihi. Aku memang sengaja tahu mana yang khair, mana yang syar. Aku sengaja tahu mana itu syar, mana itu musibah, mana fitnah, dalam rangka bukan untuk melakukan kejahatan itu atau kejelekan tersebut, tetapi dalam rangka untuk melindungi diriku dari kejahatan tersebut. Karena kata sang penyair ini, kalau seandainya seseorang tidak bisa membedakan, tidak bisa tahu mana yang baik, mana yang jelek, pasti dia akan jatuh pada kejelekan atau kejahatan. Oleh karena itu suatu hal yang penting untuk kita belajar bagaimana itu tauhid, jenis-jenis tauhid secara rinci, dan kita juga harus tahu mana yang syirik. Kita harus tahu mana itu sunnah Rasul dalam perkara akidah, sunnah Rasul dalam perkara ibadah, sunnah Rasul dalam perkara muamalah, dalam perkara zikir, doa dan yang lainnya. Tapi juga kita harus tahu mana yang bukan sunnah Rasul atau diberi nama oleh Nabi dengan bid'ah. Yang Rasulullah kalau khutbah, hampir-hampir setiap khutbah, hampir-hampir setiap berkhutbah, Rasulullah selalu memulainya dengan yang tadi saya bacakan itu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai diakhiri dengan amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah pembicaraan Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik cara adalah caranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna na'am wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan, yakni dalam perkara agama, dalam perkara ad-din, adalah bid'ah, kata Rasulullah. Sehingga kalimat bid'ah ini datangnya dari Rasul. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah yang diada-adakan dalam perkara din loh, bukan dalam perkara dunia. Kalau bid'ah dalam perkara dunia, pesawat tidak ada di zaman Rasul, telepon, HP enggak ada di zaman Rasul, tapi ini bukan urusannya Rasul. Urusannya manusia. Yang dibicarakan oleh Rasul dan diingatkan umat ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara ad-din. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di an-nar. Jadi enggak gampang. Rasulullah sampai memulai khutbahnya dengan ini. Jarang Rasulullah memulai khutbahnya dengan selain khutbah yang khutbatul hajah ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Lah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan apa yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Di masa ini kita melihat sekarang berbagai macam seruan dan tukang seru, berbagai macam panggilan, berbagai macam dakwah dan dai-dai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri-cirinya? Mengajarkan kepada umat, membina dan membimbing umat dengan sesuatu yang bukan bagian dari petunjukku. Dalam riwayat yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Rasulullah menyatakan sayakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum bil ahadith aw min al ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Iyyakum iyyakum ayyudillunakum wa yuftinunakum. Akan datang di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, para pendusta-pendusta yang mana mereka ini, kata Rasulullah, datang menemui kalian, datang di majlis-majlis kalian, di rumah-rumah kalian, dengan menyampaikan kepada kalian hadis-hadis yang tidak pernah didengar oleh kalian selama ini sebelum ini. Yang diajak bicaranya oleh Rasul siapa waktu itu? Sahabat. Dan tidak pula pernah didengar oleh ayah-ayah kalian. Hati-hati, kata Rasulullah, mereka itu akan menyesatkan kalian dan menjadikan fitnah atau mempengaruhi kalian. Ciri dalam hadis ini apa, kata Rasulullah? Menyampaikan hadis-hadis yang enggak pernah didengar, artinya enggak pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang menyatakan Ali khairul bashar, faman aba faqad kafar. Nah, yang suka nyampaikan hadis ini, ini ciri-cirinya dajjalun kadzabun. Ciri-cirinya pendusta yang diperingatkan umat ini dari bahayanya. Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib, adalah sebaik-baik manusia. Barang siapa yang enggan atas keputusan ini, maka dia telah kafir. Enggak pernah Nabi mengatakan seperti ini. Sebaik-baik manusia siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi dan para rasul yang lainnya. Kemudian dari kalangan umat ini siapa? Siapa Abu Sahabatnya? Yang tertinggi terbaik? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Rasulullah enggak pernah menyatakan Ali khairul bashar, faman aba faqad kafar. Atau mereka-mereka yang mendatangkan dengan hadis-hadis palsu yang lainnya. Hubbul watan minal iman, an-nadhafatu minal iman, utlubul ilma walau bisin. tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Enggak pernah Rasulullah menyebutkan ini hadis. Nah, barakallahu fikum. Ini contoh menyampaikan kepada umat ini sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi di sana ada dai-dai yang mengajak umat ini untuk berdakwah. Mengajak umat berdakwah. Berdakwah baik enggak? Baik dong. Dakwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'u ila sabil rabbikum, berdakwahlah kalian, serulah kalian kepada jalan Allah atau menuju kepada jalan agama Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang-orang yang menyeru dan berdakwah menuju kepada jalan agama Allah? Dakwah adalah suatu perkara yang disyariatkan. Tetapi ketika dilanjutkan, gimana kita berdakwah? Ya, kita berdakwah yang pertama kita harus merealisasikan makna kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah umat ini. Betul enggak? Betul. Sampai di sini betul. Gimana realisasinya? Ya, realisasi kalimat la ilaha illallah adalah kita harus beriman bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Allah yang menciptakan langit dan isinya. Allah yang menciptakan bumi serta isinya. Yang menciptakan manusia, hayawan, pohon pepohonan, dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Allah yang memiliki alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta, terbitnya matahari dari arah timur. Kenapa tidak dari arah utara? Dan terbenam di arah barat, kenapa tidak di arah selatan? Allah yang mengaturnya. Ini artinya realisasi dari kalimat tauhid. Ketika disampaikan, loh masa begitu makna la ilaha illallah? Iya. Nah kalau begini kan musyrikin Quraisy sudah beriman dengan makna ini. Bukankah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah untuk merealisasikannya dalam kehidupan mereka, dalam keimanan mereka, dalam bentuk tidak berdoa, tidak memohon, tidak beristianah, tidak beristighasah kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh beristianah, beristighasah kepada selain Allah? Oh jangan. Kalau berbicara tentang masalah ini nanti bisa menimbulkan perpecahan. Nah ini kira-kira cocok gak dengan petunjuknya Rasul? Ya cocok. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak umat untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah, sampai akhir hayatnya Rasulullah mengingatkan umat dari bahaya syirik, sampai-sampai setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan Rasulullah peringatkan sampai detik-detik terakhir kehidupan beliau. Ketika beliau sudah di atas tempat tidurnya hendak meninggal, menutup wajahnya dengan kain, meminta kepada Aisyah untuk ditutupi wajahnya dengan kain. Ketika merasa panas Rasulullah untuk bernafas, beliau buka kain tersebut dengan menyatakan apa yang beliau nyatakan. Wahai hamba-hamba Allah, banyak-banyaklah berzikir. Wahai hamba-hamba Allah, banyaklah sholat. Apa itu yang dinyatakan oleh Rasulullah? Padahal sholat penting. Padahal sholat itu penting. Berzikir juga penting. Yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid. Laknat Allah terhadap bangsa Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka, bukan kubur jin atau kubur pohon atau kubur hayawan, kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah mereka. Ada kuburan yang dikeramatkan dari nabi mereka, bangunlah masjid di situ. Sehingga sholat di sana merasa lebih tentrem, lebih diterima dan didengarkan oleh Allah. Hati-hati kata Rasulullah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ditutup kembali wajahnya. Ini sudah mau meninggal Rasul. Kemudian ketika merasa panas dibuka kembali oleh nabi. Apa yang terucap? hati-hati kalian, jangan kalian meninggalkan sholat sunnah, jangan kalian meninggalkan pergi ke masjid. Apa ini yang diingatkan oleh Rasulullah? Padahal pergi ke masjid penting kan? Yang diingatkan kembali, la'natullah alal yahud wan nasara, la'nat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, dibangun di atasnya masjid. Jangan kalian melakukan hal itu, kata Rasul. Ini contoh realisasi makna kalimat la ilaha illallah atau tauhidullah yang didakwakan oleh Rasul. Kalau ada dakwah di masa ini yang mengajak untuk merealisasikan tauhid, merealisasikan kalimat la ilaha illallah, ketika ada yang menyampaikan hati-hati, enggak boleh bertawakal kepada kuburan. Hati-hati, enggak boleh minta rezeki kepada kuburan. Hati-hati, jangan ambil tanah kuburan kemudian ditaruh di kantongnya supaya es campurnya laris. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, jangan. Ini akan menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Lah Rasul dulu gimana? Pecah enggak Rasulullah dengan pamannya? Pecah enggak Rasulullah dengan misanan-misanannya? Pecah enggak Rasulullah dengan negeri tanah kelahirannya? Sampai Rasulullah meninggalkan Makkah. Sampai Rasulullah dituduh sebagai pemecah belah persatuan Quraisy yang dahulu dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang paling jujur. Dahulu dijulukin sebagai orang yang paling baik, tidak pernah berbuat kejahatan. Rasul dipuji-puji ketika mendakwahkan tauhid secara benar. Berdakwah untuk merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Padahal Rasul menyatakan dan mengajarkan kepada umat ini, di antara makna la ilaha illallah, bahwa kita harus beriman dan berkeyakinan bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Di antara yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu berada di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah menyatakan amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ardh. Dialah Allah yang berada di atas langit, di atas ketinggian sana Allah. Rasulullah menyebutkan ketika disampaikan masalah akidah ini, oh jangan, di sana ada orang-orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu berada di mana-mana dan bahwasanya Allah itu bersemayam di tubuh makhluknya, sampai babi dan anjing pun di sana ada Allah. Seperti yang dinyatakan oleh Abu Ali Al-Jubba'i ketika dia menyatakan ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubah ini yang aku pakai ini kecuali zat Allah ada di dalamnya. Kenapa? Karena dia berkeyakinan manunggaling qaula gusti, sudah menyatu zat dia dengan zat Allah, atau dalam bahasa Arabnya dinamakan aqidatul hulul. Jadi jangan heran. Nah, tapi jangan disampaikan perkara ini. Jangan disampaikan perkara ini. Kenapa? Oh, ini nanti bisa pecah ya, akhi. Persatuan umat akan tercerai berai. Subhanallah. Kemungkaran yang besar seperti ini. Kira-kira membiarkan keyakinan orang-orang yang menyatakan bahwa zat Allah bersemayam di tubuh-tubuh makhluknya adalah cara berdakwah yang diajarkan oleh Rasul? Jawabannya pasti tidak. Kalau begitu, cara dakwah ini adalah cara dakwahnya para da'i-da'i yang berada di tepi jurang Jahannam. Mari kita bersolawat kepada Rasul. Betul enggak ahli sunnah suka bersolawat? Suka. Yang enggak suka solawat perlu dipertanyakan imannya. Nah, ayo kita bersolawat. Gimana solawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq. Ya Allah, salawat dan salam kepada tuanku Muhammad, sang pembuka bagi setiap perkara yang telah tertutup. Rezeki tertutup, siapa pembukanya? Rasul. Allah di mana? Tidak tahu sudah. Jodoh tertutup, Siapa pembukanya? Rasul. Baca salawat Fatih 60 ribu kali atau 6 ribu kali. Apa ini contohnya yang diajarkan oleh Rasul? Apa seperti ini bimbingannya Nabi? Sehingga dengan ini kita tahu dari hadis Udzaifah, kalau ada da'i-da'i yang mengajak untuk kita bersolawat kepada Rasulullah dengan cara seperti ini, maka ketahuilah itu adalah du'at ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam, barang siapa yang memenuhi panggilan mereka, menerima panggilan mereka, akan dilemparkan ke jahannam. Allah menyatakan wazkurullaha zikran kathira wadzakirina wadzakirat, yakni Allah sedang memerintahkan, kata Allah, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak sekali. Ahli sunnah suka enggak berzikir? Suka, dan wajib untuk suka berzikir. Kalau enggak suka berzikir, perlu dipertanyakan imannya, jangan-jangan dia munafik. Nah, wong zikir kepada Allah enggak mau. Nah, bahaya ini. Di antara ciri-ciri munafikin adalah tidak mau atau jarang sekali berzikir kepada Allah. Tapi ketika ada orang yang mengajak berzikir, kalau mau berzikir, afdalul zikri la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ya akhi, sebutkan kalimat la ilaha 600 kali. Kemudian illallah 400 kali. Total 1000. Jadi ada sebuah kelompok jamaah dan da'i-da'i yang mengajak kalau mau berzikir tentang la ilaha illallah, pertama la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Sudah sampai 600 kali baru illallah, 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 illallah. Perlu para hadirin ketahui, bukan sekedar cara yang seperti ini, cara yang bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Lebih dari itu, ini mengandung kekufuran. Kenapa? Kalau diputus kalimat la ilaha illallah, dipisahkan, maknanya akhirnya kekufuran. Kenapa? Kalimat la ilaha, la ilaha, la ilaha, maksudnya mungkin pingin mantap dulu. La ilaha, la ilaha, la ilaha, illallah, illallah. Nah, maunya mantap dulu. Tapi la ilaha kalau diterjemahkan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Akidahnya siapa yang menyatakan tidak ada Tuhan? Komunis. Karl Marx, Lenin, dan yang lainnya. Para hadirin, bahaya ini. Barang siapa atau kita mendapatkan da'i yang seperti ini, mengajak umat bukan dengan cara yang diajarkan oleh Rasul, ketahui bahwa itu adalah da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam. Di masa ini juga ada suatu kaum atau kelompok, boleh dinamakan atau juga diberi nama jamaah. Kita mau tanya atau saya boleh bertanya para hadirin, baiat itu bagian daripada syariat Islam apa bukan? Bagian daripada umat Islam, ajaran Islam. Baiat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan, bahkan diancam oleh Nabi, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan belum berbaiat, bahwa meninggalnya dalam keadaan mati jahiliyah, yakni dia mati dalam keadaan perbuatan kemaksiatan yang besar sekali, diancam oleh Rasulullah. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, dari hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan di lehernya belum tergantung perjanjian bai'at, janji setia, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Betul, para sahabat dahulu berbai'at, tapi bai'at itu diberikan kepada siapa? Kalau sekarang saya ngajak para hadirin untuk membaiat saya, berjanji setia untuk sama-sama tetap hadir di majelis taklim ini, tolong cepat tinggalkan saya, tolong cepat usir saya, jangan lama-lama. Nah, lah, ahli sunnah meyakini syariat baiat ini sebagai suatu yang diperintahkan oleh Allah, diletakkan dan diserahkan kepada waliul amr, Nah, lah sekarang ada kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, hizb-hizb, ada hizb ini, hizb itu. Nah, yang memiliki imam atau pimpinan atau amir, yang kemudian menyatakan bahwa kepada pengikutnya, anda tidaklah dinyatakan sebagai seorang yang beriman dengan benar kecuali ketika kalian taat dan mendengar, mendengar dan taat kepada pimpinan kalian. Dan kalian tidaklah dinyatakan sebagai orang yang telah mendengar dan taat kepada pimpinan kalian, yaitu saya maksudnya, kata si amir, kecuali ketika anda telah berbaiat. Nah, kemudian menyampaikan hadis-hadis yang tadi, hadisnya betul loh, hadisnya ada di dalam Bukhari dan ada di dalam Sahih Muslim, sah, gak ada perselisihan dalam perkara ini. Tetapi aplikasi daripada hadis-hadis ini yang ngawur, akhirnya sekarang terkenal dengan berbagai macam baiat. Ada kelompok LDI baiat, amirnya menyampaikan hadis Abdullah ibn Umar, sama hadisnya, man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah, man ata'al amir faqad ata'ani wa man asal amir faqad asani. Hadis Rasul benar, sah, barang siapa yang taat kepada amir berarti dia telah taat kepadaku, kata Rasulullah. Barang siapa yang menentang amir berarti telah menentang aku, kata Rasulullah. Hadisnya sah, tetapi pengaplikasiannya ini yang ngawur, yang dilakukan oleh para da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam. Akhirnya sekarang berbagai macam bai'at, bai'at bermunculan, berjamuran. Tarikat-tarikat sufia pun pada sebagian yang mengandung bai'at-bai'at, janji-janji setia. Ada kelompok Jamus, Jamaatul Muslimin. Ada kelompok NII, ada kelompok ini dan itu di muka bumi ini yang banyak, yang masing-masing mengajak anggotanya untuk berbaiat. Lah, hadis Hudzaifah tadi menyatakan gimana? Kalau seandainya kebetulan enggak kita disarankan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya ternyata telah bermunculan para dai-dai yang berada di tepi jurang jahanam itu, apa yang kau nasihatkan kepadaku ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau tetap berpegang kepada jama'ah kaum muslimin. Jama'atul muslimin diterjemahkan di Indonesia menjadi Jamus. Nah, itu ada kelompok di daerah Cilacap sana namanya Jamus. Pecah dulu asalnya, entah Jamus dulu atau LDII dulu. Karena masing-masing saling mengklaim. Nur Hasan Ubaidah, pimpinan LDII, mengklaim bahwa ini yang lebih dulu. Jamus pun menyatakan kami yang lebih dulu, sehingga berselisih siapa yang lebih pantas dibaiat imamnya. Nah, kenapa diberi nama Jamus? Ini hadirnya Jamaatul Muslimin, karena Rasulullah menyatakan berpeganglah kalian kepada Jamaatul Muslimin, berarti Jamus. Enaknya itu menerjemahkan hadis seenaknya. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Lah, keadaan yang seperti ini Rasulullah menyatakan berpeganglah kalian tetap mendengar dan taat kepada pimpinan kalian, waliul amr kalian, pada perkara yang ma'ruf tentunya. Kemudian Hudzaifah bertanya, kalau seandainya enggak ada waliul amr di muka bumi ini, sudah enggak ada. Sekarang ada enggak? Ada, ya pemerintah kita waliul amr itu. Nah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah kita dan mereka. Allah membimbing kita dan mereka kepada tauhid, kepada al-haq. Allah jauhkan kita dan mereka dari bahaya musuh-musuhnya. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Lah, Rasulullah menyatakan setelah itu, kalau sudah enggak ada lagi, enggak ditemui lagi waliul amr, enggak ditemui lagi jamaatul muslimin, yakni amirul mukminin, sudah enggak ada lagi penguasa umat Islam, apa kata Rasulullah? Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu tadi. Nah, Tinggalkan itu semua. Dalam pengertian, setiap kelompok yang dipimpin oleh da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Lah, perkara sunnah mengingatkan umat dari bahaya ini. Bahaya para da'i-da'i yang menyeru umat ini kepada kesesatan. Ini sudah hampir ditinggalkan dan pudar di tengah-tengah umat. Hampir jarang sekali disuarakan yang seperti ini. Coba kita lihat sunnahnya Nabi, sang uswatul hasanah ini. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang para hadirin, ya, sebelum saya sebutkan sekian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini ingin mencoba mengenal siapa sih lingkungan kita. Kita ingin mencoba mengenal hidup di masa apa kita ini. Di masa khair atau di masa syar? Kalau syar-syar yang keberapa sudah ini? Yang semakin berjalan roda syar ini tadi, semakin parah. Ayo kita lihat sekarang. Orang-orang yang menyerukan untuk mengingkari takdir Allah. Rukun iman yang ke-6. Ini semakin ramai. Bahkan menjadi kurikulum resmi di beberapa universitas, baik di negeri ini ataupun di luar negeri ini. Kita gak lupa nama orang semacam Harun Nasution yang sudah punya murid-murid yang banyak yang bertebaran di negeri ini dan punya majelis-majelis mengajarkan kepada umat ini untuk mengingkari takdir. Ya kalau dia datang sekonyong-konyong, hei kaum muslimin, gak boleh kalian beriman kepada takdir. Ya dilemparin batu sama tukang beca, sama kusir kuda, dilemparin batu dia. Tapi dengan filsafat, untuk kemudian diarahkan para sami'in, ujung-ujungnya adalah mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Da'i yang seperti ini sekarang ini banyak, luar biasa. Da'i yang kedua di masa kita ini yang mengajak umat ini untuk bernam, barakallahu fiik, amin ya rabbal alamin. Siapa tahu sedang doa. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kalau dahulu di zaman Rasul ada seorang da'i yang mengajak kepada kesesatan, da'i teror yang menjadi perintis terorisme bagi umat ini, yaitu Dzul Khuwaisirah, sebagai perintis kelompok Khawarij, kelompok teroris, muncul pada masa itu masih berupa satu orang dan beberapa pengikutnya. Kalau sekarang kelompok ini baik dalam bentuk wujud manusia ataupun dalam bentuk pikiran, pemikiran-pemikiran dan tulisan-tulisan, ini bertebaran di sekitar kita sekarang. Mari kita akan mencoba melihat bagaimana Rasulullah bersikap dan bagaimana sahabat Rasulullah bersikap dan bagaimana para tabi'in bersikap. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari menyatakan tentang qadariyah. Nah, ini kalau uswatun hasanah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dari hadis Rasulullah menyatakan, innal qadariyata majusu hadhihi al-umma, in maridu fala ta'udu, wa in matu fala tashhadu. Sesungguhnya qadariyah, yaitu kelompok yang mengingkari takdir Allah dengan menyatakan Allah belum menetapkan semua perkara ini, semua ini perkara terjadi begitu saja, belum Allah catat di Lauhul Mahfuz. Belum. Allah enggak tahu suatu peristiwa, suatu kejadian kecuali setelah terjadinya. Na'udzubillah. Ya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kelompok Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Majusi itu adalah sebuah agama yang menyembah api di negeri Iran. Iran itu agama nenek moyang mereka adalah majusi, sehingga enggak heran kalau Syiah Rafidhah itu berkembang di Iran memang. Ahlus Sunnah di Iran dikencet habis-habisan. Nah, lah Rasulullah menyatakan mereka Al-Qadariyah itu, yani grupnya Harun Nasution CS itu adalah majusinya umat ini. Kalau seandainya di antara mereka ada yang sakit, jangan sekali-kali di antara kalian ada yang mau menjenguk mereka. Subhanallah, Yahudi sakit dijenguk oleh Rasul. Yahudi loh ya. Subhanallah. Ketika seorang Qadari yang mengingkari takdir Allah sakit, Rasulullah menyatakan dengan tegas, "Fala ta'udu," jangan di antara kalian ada yang menjenguk dia. "Wa in matu fala tashhadu," jika ada yang mati di antara mereka, jangan ada di antara kalian yang mengantarkan jenazahnya, menguburkannya. Biar. Loh, ini siapa yang menyatakan? Rasul. Kalau ada di zaman ini orang yang sok hakim, sok lembut, sok penyayang, ingat Rasulullah manusia paling penyayang, manusia paling lembut, manusia paling terbaik akhlaknya, dengan tegas menyatakan dalam sunnah Ibnu Abi Asim ini tadi. Para hadirin yang saya muliakan, ini tentang Qadariyah. Nah, sekarang di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, akidah Qadariyah ini dipelajari di Institut Agama Islam Negeri dan yang semisalnya, diajarkan akidah-akidah sesat yang semacam ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, para hadirin yang saya muliakan. Belum lagi jenis para da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam dari sisi lain yang muncul semakin banyak di masa ini, yaitu da'i-da'i teror, para terorisme, para teroris yang selalu menebarkan di tengah umat ini ketakutan dan keseraman Islam. Bagaimana Rasulullah bersikap ketika perintis para teroris ini atau perintis terorisme pertama, ketika Rasulullah sedang membagi pampasan perang, Hudzul Khuwaisirah menyatakan kepada Rasul sambil memegang dadanya, "I'dil ya Muhammad." Sok mau adil. Berbuat adil wahai Muhammad. Rasul dibilang gitu. Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam a'dil ana faman ya'dil wa ana aminun man fis sama." Kalau saya sudah enggak bisa adil lagi, lalu siapa lagi yang bisa adil? Sementara saya ini adalah orang kepercayaan zat yang berada di atas langit sana. Lalu siapa yang bisa adil? Ketika Dzul Khuwaisirah ini pergi, sebelum pergi Umar bin Khattab, Masya Allah yang cemburu kepada Al-Haq, "Da'ni adribu unuqa ya Rasulullah." Beri kesempatan saya untuk memenggal leher orang ini. Kata Rasulullah, jangan. Jangan dulu. Karena khawatir fitnah besar terjadi. Karena dia menampakkan sebagai Muslim. Dia bukan Yahudi. Dia menampakkan dirinya orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah, solat bersama Rasul, beribadah. Dan kita akan dengarkan bagaimana sifat-sifat para teroris yang disebutkan oleh Rasul. Kemudian Rasulullah menyatakan setelah itu, setelah Dzul Khuwaisirah pergi, Rasulullah mengingatkan sahabatnya dari bahaya yang akan muncul di belakang hari. Dari awal munculnya Dzul Khuwaisirah ini, Rasulullah menyatakan, "Inna lahu ashaban." "Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim." Sesungguhnya dia akan memiliki pengikut-pengikut yang mana salah satu di antara kalian, siapa kalian yang dimaksud sini? Sahabat. Bukan kita saja, artinya kita pun termasuk. Sahabat saja, kata Rasulullah, salah satu di antara kalian merasa minder ketika membandingkan sholatnya dia dengan sholatnya mereka, para teroris itu, para pengikut Dzul Khuwaisirah ini. "Wasiyamahu ila siyamihim," dan akan merasa minder ketika melihat saumnya dia yang dia lakukan dibanding saumnya khawarij, para teroris tersebut. "Wa qira'atahu ma'a qira'atihim," dan bacaan Quran dia dibandingkan bacaan Quran mereka. "Yaqra'unal Quran la yujawizu taraqihim." Mereka memang ahli, pandai membaca Al-Quran dan sering membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa memahami maknanya sehingga bacaan Al-Quran itu tidak bisa masuk melewati tenggorokannya untuk sampai ke hatinya. Ini mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah itu, yakhrujuna minad din wa fi riwayah yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari prinsip-prinsip Islam sebagaimana keluarnya anak busur panah ketika menembus hewan buruannya, anak panah yang dilepaskan dengan tenaga yang kuat dengan busur panah yang baik, lepas dia menghunjam ke tubuh hewan buruannya sampai tembus merobek badannya. Lewat itu anak panah tersebut. Lah, perumpamaan para khawarij tersebut, para teroris tersebut adalah mereka keluar dari prinsip-prinsip agama seperti keluarnya busur panah tersebut dari tubuh hewan buruan yang ditembusnya. Saking kerasnya akidah dia, saking kerasnya sikap dia di dalam beragama, di dalam memahami ad-din. Para teroris itu adalah orang-orang yang sebenarnya ingin merubah kemungkaran dengan semangatnya yang tinggi, tetapi keluar dari prinsip-prinsip atau bingkai prinsip-prinsip Islam. Lah, kemudian berlanjut setelah itu, para pengikut Dzulqa'isyah ini melancarkan terornya yang pertama kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah masyarakat diprovokasi sampai pada tingkatnya, setelah itu tingkatan digerakkannya pedang dan tombak hingga dibunuhnya atau terbunuhnya Utsman, Khalifah Utsman bin Affan, di saat beliau membaca Al-Qur'an, dan beberapa menteri-menterinya dan gubernurnya yang lainnya. Teror dalam Islam, berlanjut teror ini sampai di masa khilafah Ali bin Abi Thalib. Berlanjut terus dari masa ke masa sampai hari ini. Semboyan mereka apa? Keadilan. Semboyan mereka adalah menjunjung tinggi keadilan menurut pengertian dan emosi mereka. Lawang Rasul aja dipegang dadanya, dinyatakan adil ya Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Rasul lo ini menjunjung tinggi prinsip keadilan. Ini mereka. Sampai kemudian semboyan mereka yang berikutkan ditegaskan dengan dalil ayat, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Atas dasar itu Ali bin Abi Thalib adalah kafir, Muawiyah bin Abi Sufyan kafir keduanya, karena mereka tidak berhukum dengan hukum Allah ketika menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Subhanallah. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib sudah kafir, lalu kita di mana? Nah, ini berlanjut tindakan ini terus dari waktu ke waktu, menghalalkan darahnya kaum muslimin. Mereka para teroris tersebut atau al-khawarij dalam bahasa syariatnya menyebabkan tertumpahnya darah muslimin di banyak tempat dan di banyak waktu. Di negeri-negeri muslimin mereka berani mengambil tindakan teror sehingga korbannya adalah muslimin juga. Sebagian para teroris itu, di antara anggota-anggota semacam Usama bin Laden, para pengikutnya, ada yang tinggal di negeri London sana dan memiliki sebuah yayasan yang dinamakan yayasan atau lajnah penegakan nasihat. Lajnah penegakan nasihat. Pusatnya di mana? Tempatnya di London. Tinggal di London. London itu negaranya Muhajirin apa Ansor? Hah? Orang-orang kafir. Oh iya, afwan saya keliru. Nah, tinggal di London. Sempat terjadi dialog, loh, kenapa Anda ketika tinggal di London atau di Birmingham, ya, di Birmingham, kenapa Anda tidak melakukan teror di situ? Di sana kan banyak orang-orang kafir. Masuk pasar bunuh satu. Masuk gedung ini ledakan tajar, bom. Kenapa enggak dilakukan di situ? Kenapa? Jawabannya adalah, ini demi maslahah, kita tunda. Duh, dulu Anda hidup di tengah-tengah muslimin, di negeri kaum muslimin, bersama kaum muslimin, dengan pemerintah muslimin. Anda lakukan peledakan-peledakan itu. Apakah Anda tidak memandang adanya maslahah kalau Anda tunda atau Anda tinggalkan perbuatan itu? Kemana akal Anda? Merasa gerah dan gelisah tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di negerinya kaum muslimin, dengan pemerintah yang muslim, dan merasa tentram tinggal di Birmingham, di Washington, di tengah-tengah orang-orang kafir. Ini yang diberitakan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, ciri-ciri mereka. Oleh karena itu, para duat yang berada di tepi jurang jahanam ini bermacam-macam warnanya. Maka wajib bagi kita semuanya untuk kita mengenal syar yang ada di masa kita ini, untuk kita mengenal kriteria dan sifat-sifat yang telah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun dituntut untuk ilmiah. Setiap sikap kita, pernyataan kita, dakwah kita, ibadah kita, zikir kita, akidah kita, semuanya harus ilmiah. Apa makna ilmiah? Bukan kepandaian berbicara dan kepandaian logika, bukan. Ilmiah itu adalah dasar ilmu dari setiap perkataan yang dia ucapkan. Setiap ucapan, sikap, perkataan, dakwah, akidah, ibadah, zikir, dan yang lainnya didasarkan kepada ilmu. Ilmu itu apa? Kalau ilmu din ini, sumbernya adalah Al-Quran, Was-Sunnah, dan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para hadirin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pembahasan yang tadi. Dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari majlis ini, saya sampaikan sebuah ayat Al-Qur'an di dalam surat Ali Imran. Ayat ini Allah menyatakan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَعَمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Ini ayat yang ingin saya sampaikan. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Ketika Rasulullah menjelaskan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang-orang yang beriman selalu mereka menjadikan ayat-ayat yang muhkam, yang sudah pasti maknanya dan sudah bisa dipahami dengan tegas dan tepat, sebagai dasar utama di dalam memahami agama secara kafah, secara menyeluruh. Sementara orang-orang yang di hatinya ada penyakit, kata Allah, sementara orang-orang yang di kulubnya, di kolbunya, ada kesesatan, penyimpangan, kecenderungannya dia adalah mengikuti, mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar-samar maknanya, yang bisa dipahami kesana dan bisa dipahami kesini. Nah, dijadikan sebagai dasar utama sikap dia, dasar utama ibadah dia, dasar utama akidah dan pergerakan dia, dalam rangka untuk memunculkan syar atau fitnah di tengah umat ini, kata Allah. Kemudian Rasul, sang utusan ini, sang utusan Allah, manusia paling faham tentang wahyu Allah, apa kata beliau, kata Rasulullah? Bagaimana Rasulullah mengarahkan ayat ini? Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah menyatakan tentang ayat ini, "Idza ra'aitum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu faulaa'ika alladziina sammaahumullaahu fi kitaabihi fa'dharuuhum." Kalau seandainya kalian telah menemui, mendapati orang-orang yang punya kebiasaan mengikuti perkara-perkara yang samar-samar, yang di balik perkara yang samar itu kemudian dia menyelipkan kesesatannya, Maka kata Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya mereka-mereka itulah yang Allah beri nama atau Allah sebut di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Ali Imran, fa wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, sementara orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ada kesesatan, ini yang Allah sebut kata Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah setelah itu? Apa kemudian Rasulullah berhenti sampai di sana? Kata Rasulullah, fahdharuhum, waspadailah mereka. Nabi mengatakan seperti ini. Yang samar-samar, misalkan banyak sekali yang samar-samar dan sudah pernah kita bahas. Kita mau tanya sekarang, wajib enggak kita mencintai ahlul bait, baitun nabi? Wajib. Ahlul baitin nabi harus dicintai. Nah, dan Rasulullah sudah mewasiatkan tentang ahlul bait dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Bani Hashim. Banyak hadis yang membicarakan tentang ini, tidak cukup waktu untuk menjelaskannya. Tetapi ketika hadis-hadis tentang ahlul bait dijadikan sebagai tameng untuk kemudian menyisipkan dan menyelinapkan kesesatannya, Ali bin Abi Thalib sebagai ahlul bait, kemudian dimasukkan bahwa Ali adalah sahabat terbaik. Siapa yang menyatakan itu? Dimasukkan syubhat. Kemudian syubhat berikutnya, setiap hadis yang sanadnya tidak melalui jalur ahlul bait tidak bisa diterima. Dari mana ini? Siapa yang menyatakan? Ini tadi, bertameng dengan suatu yang sifatnya global, yang nampaknya hak, tetapi ternyata mereka menyembunyikan kebatilan. Hadza para hadirin yang saya muliakan, suatu prinsip atau salah satu prinsip Islam yang mulai ditinggalkan dan pudar di tengah-tengah umat ini, sehingga sekarang tercampur aduk antara hak dan yang batil, tercampur aduk antara ahlul hak dan ahlul batil, tidak bisa dipisahkan lagi. Wallahu taala alam. Sampai di sini penjelasan ini. Kalau ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan penjelasan tadi, falyatafaddal, ada waktu maksimal 5 menit. Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah. Oh, ada, tafadhal. Iya. Nah, Ibnu Majah. Nah, lemah. Tambahan terakhir dari hadis, tambahan terakhir, fal yukhattab khattan atau fal yukhattab khattan, itulah yang lemah, bukan pada awalnya. Tambahan terakhir itu kan terakhir kalimat. Iya. Barakallahu fiik. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.